Par šo tēmu būtu jāraksta neliels kursa darbs latviešu filoloģijā, bet tā atsmirklī, ja man ir jāatbild, tad, ja kādu cilvēku grupu sauc par bagāžu, tas jau nekas pozitīvs nav, bet tas nav arī nekas ekstrēmi negatīvs. Tas ir kaut kas tāds, no kā tu netiec vaļā un kas tev jāpacieš, piemēram, smags koferis. Bagāža savā ziņā saistās arī ar balastu, kas tiem Austrijas ciemi iedzīvotājiem varētu asociēties, ka šī ģimene nav tik labvēlīga vai nav tik bagāta vai nav vēl kaut kādā ziņā jauka kā viņi. Nu, un tā bagāža ir tās drusku noniecinošas apzīmējums šeit.
Kā tu pati nonāci pie šīs grāmatas bagāža?
Monikas Helferes vārds man bija pazīstams jau kopš 94. gada, kad pilnīgi nejauši manās rokās, toreiz strādājot apgādā vāga, nonāca Monikas Helferes romāns Oskars un Lilī. Mēs bijām tikuši pār 91. 92. gada slieksnim, un mums bija ļoti vājš priekšstats par pasaules rietumu literatūru, un šis Oskars un Lilī man ļoti pārsteidza ar savu rakstības veidu. Stāsts ir par diviem bērniem, brālīti un māsiņu, cik viņam tur to gadu bija, 9 un 6, kas ir palikuši par bāreņiem un kā viņiem pa to dzīvi iet. Diemžēl tas projekts, lai gan es viņu ieteicu, un es kāpēc jau man ļoti patika tā grāmata, tā arī netika izdots. Un nākamreiz es ar Moniku Helferes satikos pēdiņās pirms 2 gadiem Frankfurtas grāmatu tirgu, kad man bija tikšanās ar Minhenes apgādu Hanser licenču personu. Ar šo apgādu zvaigznē beidzēja ir sadarbojusies vairāk kārt, un tas nozīmē, ka Hanser cilvēkiem ir skaidrs, kāda ir zvaigznes programma. Hanser ir tāda viena smalka izdevniecība, kura izdod literatūru, tiešām šī vārda labākajā nozīmē, un mēs savā laikā no viņiem nopirkām licenci, lai tulkotu Alexa Capi romānu, un tagad man nebija šaubu, ka tas, ko iesaka Hanzers, pie tam, ja apjoms nav milzīgs, ka tas varētu mums ļoti labi derēt. Un izlasījusi bagāžu, es biju sajūsmā, jo man ļoti patika veids, kādā Monika Helferes stāsta par savu ģimeni. Tas nav nekāds izdomāts stāsts, bet vajag tak mācēt vienu ģimenes šķautni, ietērpt tik poētiskā, es teiktu, asketiski poētiskā formā, kur lasot tu pārdzīvo līdzi. Un arī valoda tur ir brīnišķīga savā taupīgumā un krāsainībā vienlaikus. Monikai Helferei pašai 4 bērni, un viņā ģimene ir ļoti svarīga lieta, un viņa ir rakstījusi gan romānus, gan stāstus, gan bērnu grāmatas, bet pieaugušo grāmatās, lai gan arī bērnu grāmatās figurē ģimene, ģimenes tēma. Un tā nekad nav vienkārši ģimene, lai gan vai vienkārši ģimenes vispār pastāv ir jautājums. Tā es lūk satikos ar Monikas Helferes bagāžu, bet viņa ir uzrakstījusi jau ir iznākušas 2 nākamās grāmatas par ģimeni, un tas ir Tētis 2021. Gadā, kur tēvs ir šis grāmatas cilvēks, un Lavas sirds, kas ir brāli Rihārdu, kuram dzīve aprāvās ļoti agri. Un tad viņai vēl ir 23. Gada romāns Jaunava. Tā ir pa viņas draudzeni grāmata. Un es katrā ziņā rudenī tiekoties ar Hanzeru pārstāvi. Es noteikti apjautāšos par šī grāmatām, lai gan es nemaz nebrīnīšos, ja tā tiks piedāvāta uzreiz.
Kāda ir mazo grāmatu burvība? Jo bagāža ir no vienas puses liekas, ka to var izlasīt vienā vakarā.
Es domāju, ka autors rakstot mazā formātā, teiksim tā, teksta koncentrācija ir daudz blīvāka, un es nešaubos, ka autore arī ir daudz kārt taisījis pauzi, lasījis vēlreiz, slīpējusi, jo stils ir nevainojams. Un šajās 120 lapusēs var pateikt vairāk nekā dažlabs daudzrakstītājs vai daudzrakstītāji. Ir bijuši gadījumi, ka es paņemu kādu psiholoģisku trilleri, kuram ir 700 lapuses, un tad es pa vidu es tiešām dusmojos par to, ka redaktors nav iebildis pret bezjēdzīgu garu tēmas izvērsumu vai kaut ko tādu. Nu, protams, nevar salīdzināt žanra ziņā psiholoģisku trilleri ar šo mazo dārgakmeni, kurš pats par sevi ir psiholoģisks trilleris, ja mēs gribam. Nu lūk, un mazajā formā ir koncentrācija, ir skaidrība, ir noslīpējums, un lasītājs savukārt varētu būt reizēm patīkam pārsteigts, paņemdams vienu mazu grāmatu kādam braucienam vai lidojumam, un viņš atklāja, ka to grāmatu gribas pārlasīt otrreiz.
Pēc bagāžas izlasīšanas es kaut kā nespēju mierīgi palūkoties uz baltu veļu, kura tiek žāvēta. Un ir vēl daudz tādas epizodes, bet jautājums, ko es uzdevu pati sev, kāpēc mūs tik ļoti ietekmē pirmā sajūta pirmās izjūtas par cilvēku, kuras reizēm ir pozitīvas, bet reizēm tās ir negatīvas. Jo arī šajā dzimtā, šis dzimtas atklāsmē parādās tas, ka tāpēc, ka tā mazā ciema attieksme ir aizdomīga, stāsts izvēršas pavisam savādāk.
Vieni cilvēki vienmēr izjutīs nepatiku pret otriem cilvēkiem, kuri ir ļoti skaisti un nedodies vēl arī lepni, līdz ar to citādāk. Viņi ir pašpietiekami tie skaisti, ak, tu sasodīts, jo mēs jau redzam, ka birģermeistars labprāt grib palīdzēties visādiem iemesliem, bet neviens cits gan to nevēlas, jo arī Marija ir tāds cilvēks, kurš neies lūgties, lai kā viņai iet ar savu bērnu pulku. Jā, nu tur noteikti rodas gan nepatika, gan aizdomas, tur nevar būt viss kārtībā, un kad vēl kaut kāds svešs vīrietis tur parādās, nu tad jau visiem visi skaidrs tūlīt. Un tā tas arī paliks kā zīmoks, ne, ir šausmīgi, manuprāt, dzīvot siemiņā.
Bet vai nav tā, ka šī grāmata arī ir aktualizējusies tieši tāpēc, ka mums pavisam netāli ir Ukrainas karš ar Krieviju, un tas liekas uz it kā tik seniem 110 gadus veciem notikumiem palūkoties no citas skatu punkta.
Karš jau vienmēr ir briesmīgs, nekādi maigie kari nav iespējami, jebkurš karš ir briesmīgs un tiek risināts ar tiem līdzekļiem, kādi nu cilvēcei tobrīd ir priekš slaktēšanas izgudroti, bet šeit galvenais ir ar karu saistītais. Man konkrēti bija tas, ka tas vīrs aiziet pilnīgi kā melnā miglā, un tu jau nezini, vai viņš atgriezīsies, kas vispār notiks un kā jūs tad satiksieties, jo tādā maza ciematiņa un pie tam vēl kalnu ieslēgta ciematiņa tuvībā tādā nozīmē, ka cilvēki dzīvo ļoti tuvu kopā un ģimene arī šo kalnu mūru ieskaut un ir pašpietiekami. Palaist vienu prom uz nezināmu laiku ģimenes galvu pie tam jābūt diezgan briesmīgai sajūtai, lai gan, kā mēs zinām, tur nav nekādas daudzvārdības un liekvārdības, kur būtu nezin kāda Marijas iekšēja monologa. Bet tas, ka karš ir tā kā tāds ļaunais dievs un Mars, kurš tavu tur vīru parauj un tu tur neko nevar darīt, tā sajūta bija noteikti.
Man gudīgi runājot pašās grāmatas pēdējā lapusē, viena no tām atziņām lika kaut kā sarauties un ļoti pārdomāt, kā cilvēki spēja noraksturot savas sajūtas, un tas bija, kad rakstniece uzrakstīja, ka viņa ar savu mirušo meitu, kas mirusi 20 gadu vecumā, biežāk satiekas aizejot pie viņas uz kapiem, nevis ja viņa būtu dzīva. Kas nozīmē, ka tās attiecības dzīvē nav bijušas tik labas. Kā viens cilvēks spēj līdz tam aizdomāties?
Kapos jau līdz visam, kam var aizdomāties. Ne tik vien līdz tam, bet var izfantazēt pieminekli pat sev. Un vai tad tas gan nav tiesa, ja mums nebūtu šo sakaru līdzekļu, kāda ir tagad? Mums ir WhatsApps un mums ir Messengers un viss, kas manā dzīvē arī notiek tā, ka es ar bērniem aprobežojos lielākoties ar šo saziņu. Un ka reāli mēs dzīvojot dažādās pilsētās satiekamies uz svētkiem, vai ja gadījums savad kopā kāds brauc garām. Nu tāda tā dzīve ir un mūsdienās sit jo sevišķi. Nu, man īsu brīdi bija vecmāmiņas, kuras dzīvoja sasniedzamā attālumā. Man nav šīs pat sajūtas, kā tas ir, ka tu katru dienu esi kopā, dalies ar visu savu, tur visām sajūtām vai taviem dzīves notikumiem vai rādi, ko jaunu esi nopircis. Šis laikmets dīvainā kārtā sasaistot komunikācijā vai visu pasauli, manuprāt, reizē ir radījis lielāku vēlēšanos pēc savrupības. It kā tava āla ir visdrošākā un tu negribi, lai tevi traucē. Es pazīstu vairākus cilvēkus, kur necieš runāt pa telefonu, es vien esmu no tiem un es nevaru saprast, kāpēc tā man pilnīgi traumē telefonu sarunas. Jo laikam tie aktuālie saziņas līdzekļi ir radījuši, parādījuši to iespēju, ja es šobrīd negribu to izziņu lasīt vai vēl jau vairāk atbildēt, tad man ir šī brīvība. Nu, lūk, to es redzu kā tādu savrupību, izolētību un reizē arī neatkarību līdz ar to.